«Христианин и право». Рубрика ксендза Дмитрия Пухальского.
Поважаныя радыёслухачы, сёння ў нашай праграме мы працягнем гаворку аб нормах права, якія рэгулююць цэлібрацыю сакраменту пасвячэння. І сёння больш падрабязна застановімся над патрабаваннямі, якія ставяцца да кандыдатаў да прыняцця гэтага сакраменту. Па-першае, варта заўважыць, што святое пасвячэнне сапраўдным чынам прымае толькі ахрышчаны мужчына. Для годнага прэзбітэрскага або дыяканскага пасвячэння патрабуецца, каб кандыдат прайшоў пэўныя іспыты, прадугледжаныя правам, каб ён быў адпаведным чынам падрыхтаваны, каб быў па суджэнні свайго біскупа або іншага кампетэнтнага старэйшага настаяцеля надзелены адпаведнымі якасцямі, каб не быў стрымліваны ніякай забаронай і ніякай перашкодай. Акрамя гэтага, павінны быць у наяўнасці дакументы, аб якіх пагаворым трохі пазней. Напэўна, усе мы добра ведаем і разумеем, што Бог стварыў чалавека свабодным. Таму для таго, каб пасвяціць каго-небудзь, трэба перад усім, каб гэтая асоба мела адпаведную свабоду. Нікога нельга прымушаць да прыняцця пасвячэння любым спосабам і па любой прычыне, а таксама нікога нельга ад прыняцця пасвячэння адцягваць. Прэзбітэрат можна ўдзяліць толькі тым, хто дасягнуў 25-гадовага ўзросту і з'яўляецца дастаткова сталым, захоўваючы 6-месячны інтэрвал паміж дыяканскім і прэзбітэрскім пасвячэннем. Тыя, хто прызначаецца да прэзбітэрату, могуць быць дапушчаныя да дыяканату толькі пасля дасягнення 23-гадовага ўзросту. У касцёле ёсць таксама сталыя дыяканы. Гэта тыя, якія атрымліваюць толькі сакрамент пасвячэння ў ступені дыякана і не рыхтуюцца да прыняцця прэзбітэрату. І такі сакрамент можа прыняць таксама жанаты мужчына. Толькі права прадугледжвае, што нежанатага кандыдата да сталага дыяканату можна дапусціць да яго не раней, чым ён дасягне 25-гадовага ўзросту, а жанатага не раней, чым яму споўніцца 35 гадоў, і для гэтага патрабуецца таксама згода ягонай жонкі. Дыяцэзіяльны біскуп можа даць дыспэнсу ад патрабавання ўзросту, але не больш, чым на адзін год. Калі патрабуецца дыспэнса больш, чым на адзін год, трэба звярнуцца да апостальскай сталіцы. Важным элементам з'яўляецца таксама падрыхтоўка кандыдатаў. Натуральна, што для прыняцця сакраменту пасвячэння чалавек павінен авалодаць нейкім матэрыялам. Таму існуюць прадпісанні права, якія гавораць, што кандыдат да прэзбітэрату можа быць прадстаўлены да дыяканскага пасвячэння толькі пасля таго, як ён пройдзе 5-гадовы курс філасофска-тэалагічнага навучання. Пасля заканчэння курса навучання перад прадстаўленнем да прэзбітэрату дыякан павінен на працягу адпаведнага тэрміну, акрэсленага біскупам або іншым кампетэнтным настаяцелем, прымаць удзел у душпастырстве, выконваючы абавязкі дыякана, а кандыдат да сталага дыяканату можа быць прадстаўлены да пасвячэння толькі пасля заканчэння перыяда падрыхтоўкі. Годна да пасвячэння дапускаецца толькі той, хто прыняў сакрамент святой канфірмацыі. Перад прыняццем сакраменту пасвячэння існуе таксама абрад прыняцця ў кандыдаты для пасвячэння, праз які праз гэты абрад абвяшчаецца касцёлу імёны тых, хто мае намер прыняць сакрамент пасвячэння. Мы ўжо казалі аб тым, што сакраменты ўдзяляецца такому чалавеку, які адпаведным чынам падрыхтаваны і просіць аб удзяленні сакраментаў. Таму кандыдат для таго, каб атрымаць магчымасць быць прадстаўленым да дыяканата або прэзбітэрата, павінен падаць уласнаму біскупу або кампетэнтнаму старэйшаму настаяцелю прашэнне, напісанае і падпісанае уласнай рукой, якое сведчыць аб тым, што ён дабравольна і свабодна хоча прыняць святое пасвячэнне і хоча назаўсёды прысвяціць сябе служэнню касцёла, і якое таксама выражае просьбу аб дапушчэнні яго да прыняцця пасвячэння. Нежанаты кандыдат да сталага дыяканату, а таксама кандыдаты ў прэзбітэрат не павінны быць дапушчаны да дыяканату, пакуль паводле прадпісанага абраду публічна перад Богам і касцёлам не прымуць абавязак цэлібату або не складуць вечныя абяцанні ў манаскім інстытуце. Можа здарыцца так, што пасвечаны дыякан не захоча прымаць сакрамент прэзбітэрскага пасвячэння. У такім выпадку яму таксама нельга забараніць выконваць свае абавязкі, абавязкі прынятага пасвячэння. Хіба што яго ўстрымлівае кананічная перашкода або іншая паважная прычына, якую павінен ацаніць дыяцэзіяльны біскуп або кампетэнтны старэйшына-стаяцель. Таксама важным элементам перад прыняццем сакраменту пасвячэння з'яўляецца духоўная падрыхтоўка. Таму ўсе кандыдаты да якога-небудзь пасвячэння абавязаны ўдзельнічаць у духоўных практыкаваннях, у рэкалекцыях, па меншай меры на працягу 5 дзён, у месцы і паводле парадку акрэсленага ардынарыя. А біскуп перад тым, як прыступіць да пасвячэння, павінен упэўніцца ў тым, што кандыдат належным чынам удзельнічаў у гэтых практыкаваннях. Паважаныя радыёслухачы, у наступнай перадачы мы разгледзім перашкоды і забароны, якія могуць узнікнуць перад кандыдатамі і тымі, хто ўжо прыняў сакрамент пасвячэння. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
«Христианин и право» – рубрика ксендза Дмитрия Пухальского.